Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru cuvântul Domnului, pentru mesajul din această dimineață, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la profeția lui Ieremia, capitolul 36. Citesc primele patru versete, deși în principiu vom acoperi acest capitol în prezentarea pe care o voi face. Ieremia 36, de la versetul 1 la 4. Să ascultăm cuvântul Domnului. În al patrulea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului. Ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus, cu privire la Israel, cu privire la Iuda și cu privire la toate neamurile, din ziua când ți-am vorbit pe vremea lui Iosia, până în ziua de azi. Poate că, dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să îl fac, se va întoarce fiecare de la calea lor ce are și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul. Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neria, și Baruc a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. Amen. Biblia este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Este revelația sau descoperirea pe care Dumnezeu a făcut-o despre sine ca să se facă de cunoscut oamenilor și este revelația pe care Dumnezeu a făcut-o despre noi, despre starea noastră, ca să ne dăm seama cine suntem, unde suntem și văzându-ne în starea de păcătoșenie, să înțelegem că Dumnezeu a pregătit o mântuire glorioasă pentru noi și această mântuire este prin credință, credința în Domnul Iisus Hristos. Iar credința aceasta nu este după cum o formulează oricine, ci credința este impactul cuvântului lui Dumnezeu. Deci, singurul cuvânt care are impact în viața păcătosului ca să-i schimbe stilul de viață este cuvântul. Numai cuvântul produce credință. Așa spune Apostolul Pavel, astfel dar credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul Domnului. Și faptul că acest cuvânt este o revelație despre adevărul absolut al lui Dumnezeu și este puterea care te naște din nou, care produce credință și care aduce mântuirea, cuvântul acesta, Biblia, este urât de majoritatea oamenilor. Și dacă nu este urât, de multe ori este ignorat, tocmai de biserica care spune că îl iubește pe Domnul și vrea să trăiască în adevărul lui Dumnezeu. De-a lungul mileniilor, 4.000 de ani, de când a început să se scrie cuvântul Domnului, Scriptura, cuvântul Domnului, Biblia, a fost ținta atacurilor celui rău. Și cel rău s-a folosit de oameni ca să distrugă această carte, pentru că este adevărul și diavolul fiind tatăl minciunii, șeful mincinoșilor și autorul minciunii, nu poate să stea în fața acestui cuvânt. Nu poate să stea, fiind mincinos. Și văzând că lumea se mântuie prin acest cuvânt, a căutat de-a lungul timpului să distrugă acest cuvânt, să compromită Scriptura. În secolul al IV-lea, deci pe la începutul anilor 300, cezarul Dioclețian a fost acela care a dat o dispoziție să se strângă toate scripturile din Imperiul Roman și să fie arse, să nu mai rămână nici una. Istoria spune că au reușit să se ascundă 50 de exemplare din Scriptura Vechiului Testament și din scrierile apostolilor și după Dioclețian a venit minunea că s-a ridicat Constantin cel Mare, care a anulat apoi tot, toate decretele lui Dioclețian, creștinismul devenind o religie oficială în Imperiul Roman. A fost și bine și a fost și rău, pentru că atunci când biserica a dat mâna cu conducerea politică, a început să-și piardă din mărturie. Dar partea bună a fost că Scriptura a început să se înmulțească din nou, să se răspândească din nou și, deși eforturi de atunci încoace s-au făcut, chiar și în biserici, mai ales Biserica Romano-Catolică, nici Biserica Ortodoxă n-a fost mai trează în această direcție, oamenilor nu li se permitea să aibă Scriptura, să citească Scriptura, să studieze Scriptura. Și acum este ideea aceasta că despre Scriptură trebuie să vorbească numai preoții și Scriptura să nu citească oamenii de rând. Mă duc aminte de bunica mea, care a fost o credincioasă ortodoxă, foarte convinsă, pentru că noi eram credincioși evanghelici, ne vedea cu Biblia, copii fiind, mi-e plăcea să citesc Biblia, venea mereu și îmi spune, o să-ți uște Dumnezeu mâinile, pentru că umbli cu Biblia și pui mâna pe Biblie și aia e sfânt. Asta este conceptul și astăzi la cei mai mulți dintre cei ce frecventează bisericile istorice. Un efort de a distruge Scriptura, ca să nu ne putem mântui, să nu fie naștere din nou, să nu fie oameni care să cunoască pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram păstor la Ploiești și ce vă spun se întâmpla prin 1984, într-o zi, într-o seară, venind acasă de la București, de la centrul cultului, mă întâmpina soția și mi-a zis, ai musafiri. Am intrat în living room și acolo erau soț, soție și cu două fete, două adolescente. M-am dus, i-am salutat și domnul acesta a intrat direct în business, ca să zic așa. Mi-a zis așa, domnule pastor Gog, noastră nu mă cunoașteți, nici eu nu vă cunosc personal până acum. Am venit direct în familia dumneavoastră, vreau să știți cine sunt și apoi vreau să vă spun ce problemă am. Eu sunt directorul liceului din Boldești-Scăieni. Boldești-Scăieni era un orășel lângă Ploiești. Și de asemenea sunt secretarul de partid peste liceu și oraș. Și am venit la dumneavoastră pentru un sfat. Poate că nu o să vă placă sfatul pe care vi-l cer, fiindcă s-ar putea să vă puneți foarte multe întrebări. Și uitați care este problema mea. Înainte să vă spun, vreau să știți că am aflat despre dumneavoastră de la elevi din liceu și de la părinții lor. Și i-am întrebat să-mi povestească despre dumneavoastră, apoi m-am interesat, fiind secretar de partid, am aflat multe informații despre dumneavoastră în zona aceasta și acum am venit să vă cer sfatul. Noaptea trecută, spunea dânsul, securitatea română, și să spun așa ceva, un secretar de partid, un director de liceu, nu te-a văzut niciodată, securitatea română a avut informații și a capturat un transport de 3.000 de Biblii. 3.000 de Biblii. Și șeful securității județene, Prahova, a dat dispoziție ca aceste Biblii să nu mai fie arse, ci să fie duse la fabrică de hârtie, să fie topite, deci să se facă din nou pastă de hârtie și din Bibliile acestea să se facă hârtie igienică. Ați auzit? Bine, asta se întâmpla pe vremea comunismului. Și șeful securității m-a desemnat pe mine, fiind secretarul de partid din Boldești Căieni, acolo unde a fost capturat transportul cu Biblii, m-a desemnat pe mine să mă duc să asist la topirea acestor Biblii și la transformarea lor în hârtie igienică. Și am venit să vă cer sfatul. Ce să fac? Ce să-i spun? Te pune în fața unei situații de felul acesta, poate să fie o cursă, pentru că să-ți vină un om direct la tine în casă, nu te-a văzut niciodată, să spună, sunt directorul liceului, sunt secretar de partid, iar tu ești păstor penticostal și uite, vrem să topim hârtia, Biblia, să facem hârtie igienică. Ce spuneți dumneavoastră, domnule pastor? Și a spus, știu că vă surprinde ca un om ca mine să vină la dumneavoastră, om pe care nu l-am văzut niciodată, știu că se pot naște în mintea dumneavoastră tot felul de gânduri, că poate să fie o cursă din partea securității, să fiți compromis și să vă pierdeți libertatea, foarte deschis om. Știu. Dar am nevoie totuși de un sfat, pentru că în conștiința mea nu mă simt dezlegat, domnule pastor, să fac o asemenea faptă. Nu mă simt. Sunt secretar de partid, sunt membru de partid, dar mai am încă un pic de frică de Dumnezeu, care n-am pierdut-o. Ce spuneți dumneavoastră? Este bine să mă duc, să asist sau pot face altceva? Și apoi, încă un lucru. Mai m-a pus din nou pe foc, a doua oară. Asta este familia mea, soția și cele două fete. Uitați-vă, și-a scos dintr-o geantă 4 pașapoarte. Avem pașapoarte eliberate, pentru cei ce nu știți, în România, pe vremea comunismului, nu aveai pașaportul la tine. Era mare lucru să obții un pașaport, să poți să călătorești. Și mai ales să călătorești în vest. Era luxul luxului. Și spune omul acesta, având relații și poziție, am primit pașapoartele, toți 4 din familie, și viză pentru Suedia. Mergem să ne facem vacanța o lună de zile în Suedia. Dar, domnule pastor, având în vedere faptul că se înrăutățește așa de tare situația în România și controlul acesta comunist este tot mai mare, eu nu vreau să mă mai întorc din Suedia. Împreună cu familia vreau să plec în America. Vreau și vă rog, dacă știu că ați studiat în America, am aflat, să-mi dați un nume, un păstor, cineva care m-ar putea sponsora să ajung și eu în America. Am spus, domnule director, primul rând, eu nu încurajez pe nimeni să fugă din țară. Nu sunt un om împotriva statului. Dacă dumneavoastră vreți să plecați, este businessul dumneavoastră, nu trebuie să-mi cereți mie sfatul și nici recomandarea. În ce privește Bibliile, dacă aveți probleme de conștiință, este bine, înseamnă că încă Dumnezeu vă iubește. Pentru că atâta vreme cât te mustră conștiința, înseamnă că încă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te mai sfătuiește, mai are milă de tine. Eu vă recomand, dacă așa mi-ați spus că acesta este adevărul, vă recomand, mergeți și vă internați în spital, să nu puteți să vă duceți să asistați la topirea acestor Biblii și își găsesc pe altcineva dacă face sau neavând oameni, o să le țin într-un depozit până când poate că Dumnezeu va apăra Bibliile acestea să ajungă la oamenii care trebuie. Și mi-a zis, să știți că m-am gândit la lucrul acesta, dacă mi-l spuneți dumneavoastră, asta și fac. Nu mă duc să fac o crimă de felul acesta. Și apoi, cu riscul i-am pierdut libertatea, i-am dat telefonul fratelui păstor Galeș din Chicago. Am zis, dacă mergeți în Suedia și vreți să sunați pe cineva în America, sunați la numărul acesta, la pastorul acesta și spuneți nevoia și el este un om care ajută. Și au plecat din casa noastră, după ce am vorbit cu ei în felul acesta, nu i-am mai văzut, nu m-a arestat nimeni, nu m-a legat nimeni. Însă adevărul este că după vreo 6-7 ani de zile, predicând cuvântul Domnului în Chicago, în biserică, acolo unde era fratele păstor Galeș, la Philadelphia, unde este fratele Florin Câmpian acum, la sfârșitul serviciului divin, un domn a venit la mine cu soția și cu două domnișoare, în toată puterea cuvântului. Și a spus, pace frate Gog, vă mai aduceți aminte de noi? Nu mi-aduc aminte, nu știu cine sunteți. Ce, v-am întâlnit o singură dată la dumneavoastră în casă. Eu sunt profesorul Cristian Bălan din Boldești-Căieni, fostul director care trebuia să asez la topirea a 3.000 de Biblii să fie transformate în hârtie igienică. Am venit la dumneavoastră și v-am pus într-o circumstanță teribilă. Putea să vă pierdeți libertatea. Însă Dumnezeu v-a folosit, mi-a dat un sfat bun, m-am dus la spital, m-am internat în spital și nu m-am dus la topirea Bibliilor. Am plecat în Suedia la scurt timp cu familia, l-am sunat pe fratele Galeș și acum suntem aici și ne-am predat Domnului, suntem botezați toți patru și suntem copii ai lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Biblia a încercat să fie distrusă. În cuvântul acesta pe care l-am citit, veți vedea, Ieremia ne prezintă o situație în care el se află. Profeția, scrisul pe care l-a făcut el, a fost pus de împăratul Ioachim să fie distrus, ars în foc, tăiat cu briceagul. Și Dumnezeu i-a vorbit lui Ieremia și a spus, nicio problemă, rezolvăm noi toate situațiile. De ce? Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu dăinuiește în veci, rămâne în veci. Mesajul care mă voi adresa dumneavoastră se intitulează Cuvântul care nu poate fi distrus. Cuvântul care nu poate fi distrus. Și din Ieremia 36 ne vom uita la patru aspecte legate de acest cuvânt. Este cuvântul Domnului. În primul rând, revelația cuvântului lui Dumnezeu. Biblia nu e de origine omenească. Poate că citiți mereu pe internet, pe YouTube, pe social media, tot felul de teorii. S-au descoperit noi documente care arată că este o conspirație și Biblia trebuia să arate altfel și prin urmare ce avem noi nu este adevărul, Biblia trebuia să arate complet diferit, frați și surori, doamnelor și domnilor. Dumnezeu a trimis cuvântul său și Dumnezeu și-a apărat cuvântul. Nu trebuie să se facă descoperiri arheologice de aici încolo și nu trebuie să vină să ne explice National Geographic și The Learning Channel felul cum trebuia să arate Biblia. Pentru că în Biblia aceasta din care vă vestesc mântuirea lui Dumnezeu scrie omul firesc nu pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Și nici nu pe măsura lui să le priceapă. Și nu avem nevoie de sfatul lor, de expertiza lor, de ajutorul lor. Biblia își are originea în Dumnezeu. A venit din inițiativă divină. Uitați-vă la versetul 2. Domnul i-a vorbit lui Ieremia și a zis, ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus. Inițiativa n-a fost a oamenilor. Deci revelația cuvântului. Inițiativa a fost a lui Dumnezeu. A fost dictată de Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 4. Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neria, și Baruc a scris într-o carte după cum spunea Ieremia. Textul folosit acolo în ebraică este după cum îi dicta Ieremia. Dar Ieremia primea cuvântul de la Dumnezeu. Primea cuvântul de la Dumnezeu. Deci a venit din inițiativă divină, a fost dictat de Dumnezeu și este confirmat de Dumnezeu. 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. 1 Petru 1:10-12 spune, profeții din vechime au vorbit aceste lucruri atunci când Duhul lui Hristos vorbea prin ei. Este confirmată de Dumnezeu. Când vorbim despre revelația, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care nu poate fi distrus, trebuie să știm, acest cuvânt nu e al oamenilor, este al Domnului. A venit prin inițiativă divină, a fost dictat de Dumnezeu și a fost confirmat de Dumnezeu. Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a spus, ce este scris în Scriptură? Pentru că a confirmat existența Scripturii și dumnezeirea ei. Și apoi a spus, cercetați Scripturile. În al doilea rând, pe lângă revelație, reacția la cuvântul divin. Ce reacție au oamenii la cuvântul divin? O parte dintre oameni, după cuvântul din Ieremia 36 și după experiența pe care o știm, o parte dintre oameni sunt indiferenți. Uitați-vă la versetele 5-9. Apoi Ieremia a dat următoarea poruncă lui Baruc. Eu sunt închis și nu pot să merg la casa Domnului. De aceea du-te și citește cuvântul acesta în casa lui Dumnezeu, în auzul poporului. Poate că se vor smeri cu rugăciune înaintea Domnului și se va întoarce fiecare de la calea sa ce are ea. Poate ne vorbește Domnul ca să ne schimbăm poziția și să nu fim niște oameni apatici, ci să fim niște oameni vii pentru Dumnezeu. Dar oamenii, unii sunt indiferenți. Baruc s-a dus, a citit și nicio reacție. Alții, reacția lor a fost convingere. Versetul 16. Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alții și au zis lui Baruc, vom spune împăratului toate cuvintele acestea. Dintre căpetenii, parte au fost convinși, dar nu au fost convinși ca să fie mântuiți, au fost convinși că este adevărul și acest adevăr al lui Dumnezeu este pentru ei opțional. Dacă vrei, îl asculți, dacă nu vrei, nu îl asculți. Este opțional și astăzi. Dumnezeu poruncește oamenilor să se pocăiască, dar este opțiunea mea și opțiunea ta să te pocăiești. Reacția, indiferență, convingere și pe de altă parte, în al treilea rând, în pasajul acesta din Ieremia 36, reacția a fost mânie și dispreț. Uitați-vă la versetele 22-23. A citit în fața împăratului Baruc. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, auziți, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăratecul de cărbun unde a fost arsă de tot. Mânie și dispreț. Ardem Biblia. O transformăm în hârtie igienică. Aprindem focul cu ea. Cine se atinge de cuvântul Domnului, se atinge de lumina ochilor lui. Cine se atinge de cuvântul Domnului, se atinge de viața lui. Însă reacția rămâne și astăzi aceeași. Unii sunt indiferenți, unii sunt convinși, dar nu se schimbă, alții mânie și dispreț, pe de altă parte însă, unii cred. Așa cum, de exemplu, când apostolul Pavel s-a dus și a predicat cuvântul Domnului Evanghelia în Areopag, la Atena, și spune, când a vorbit el despre învierea din morți, Unii dintre cei ce erau acolo au început să-și bată joc de el. Unii au început să spună asupra acestor cuvinte, te chemăm altă dată. Însă spune, totuși, printre ei au fost unii care au crezut. Și dă acolo două, trei nume. Mă rog Domnului ca printre cei ce ascultă mesajul acesta să fie aceia a căror nume să fie trecut în cartea lui Dumnezeu de aducere aminte. Au crezut. Am văzut revelația, am văzut reacția la cuvânt, să vedem respingerea cuvântului. Cum s-a făcut această respingere și cum se face și astăzi? Ieremia ne spune, respingerea a avut loc prin dispreț spiritual față de cuvânt. Versetul 24. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfârșiat hainele. Nu-i pentru mine. Nu-i pentru noi. Cuvântul Domnului e pentru mine, dar este și pentru tine. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuiește primit în inimile noastre și lăsat să lucreze cu puterea pe care o are. O transformare spirituală, o transformare reală, o transformare în caracter, o transformare în atitudine, o transformare în voință. L-au respins prin dispreț spiritual și l-au respins, de asemenea, prin distrugerea mesagerilor. Versetul 26. Ci împăratul a poruncit lui Erahmeel, fiul împăratului, deci și la el în casă, lui Seraia, fiul lui Azriel, și lui Shelemia, fiul lui Abdel, să pună mâna pe logofătul Baruc și pe prorocul Ieremia, dar Domnul i-a ascuns. Dacă putem distruge Biblia și totuși mai sunt curajoși care vin și ne predică adevărul, hai să punem mâna pe ei. Hai să-i batjocorim. Hai să-i batem. Haide să-i alungăm. Haide să umplem internetul cu acuzații despre ei, așa cum auzesc despre Ieremia. Haide să-l omorâm pe Ieremia cu vorba, dacă nu i-au putut face ceva. Și același lucru se face și astăzi. Să distrugem mesagerii. Dar ce ne trebuie să ne tot vorbească el despre mântuire, despre Evanghelie? Dacă ne trebuie, citim noi. Dar sigur că nu o să citească niciodată. Dacă ne trebuie, ne interesăm noi. Pe internet aflăm tot ce ne trebuie. Este pe internet tot ce trebuie, este drept. Însă nu vreau să ofensez pe nimeni sau intelectul cuiva, însă vreau să vă avertizez cu acest mare, mare, mare adevăr. Dacă vrei să iei de pe internet ce trebuie, trebuie să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea un spirit de discernere. Altfel, internetul este plin de gunoaie. Plin de gunoaie. Și-s mai mult gunoaie decât adevăr. N-ai un spirit de discernere, nu știi să iai ce trebuie. Nu știi să iai ce trebuie. Deci ai grijă de starea ta, de mântuirea ta, respingerea cuvântului prin dispreț, prin distrugerea mesagerilor. Și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând, reînnoirea cuvântului divin. Împăratul a luat briceagul, a tăiat sulul sfânt și acum știți cum arată sulurile sfinte, pentru că cel puțin aici la noi în biserică le-ați văzut, au fost expuse multă vreme deschise în fața noastră, aici în spate unde așa se zicea că era chivotul, erau sulurile sfinte, legea lui Moise, cele cinci cărți ale lui Moise de obicei, acestea sunt în templele evreiești, au tăiat și aruncat în foc. Însă, vă aduc aminte, Dumnezeu își apără cuvântul. Nu-l apăr eu, nu-l apăr tu, Dumnezeu își apără cuvântul. Iisus Hristos a spus în cel mai celebru text despre a doua lui venire, Matei 24, versetul 35, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu rămâne în veac. Rămâne în veac. Este inițiativa din nou lui Dumnezeu să-și apere cuvântul. Este inițiativa lui Dumnezeu să-și apere cuvântul. Eram în armată și când am plecat în armată, mi-am dus Biblia cu mine. Și de asemenea, un Nou Testament format din acela mic, care îl puteai pune în buzunar. Și vesta cu care eram îmbrăcat în armată avea un buzunar care se închidea aici și puteam să port acolo Noul Testament. Și Dumnezeu m-a binecuvântat să pot să țin Biblia în dulapul cu documente secrete a comandantului, pentru că eram furierul lui, secretarul lui, dacă vreți, și înțineam acolo Biblia și așa eram apărat, ca să nu mi-o găsească, că le confisca și apoi te închidea. Aveam un capitan și cu respect pentru ofițerii din armată, însă era pe timpul comunismului. Capitanul acesta era personificarea idioțeniei, personificarea prostiei. Un bădăran, un vulgar, un necioplit și un needucat, fără pereche. Dimineața când ne chema și să ne prezentăm în linie, toți, toată compania, am făcut la transmisiuni, deseori venea la mine și mă înjura în fața tuturor, așa, din senin. Pocăitule, eu știu că tu ai Biblie. Nu știu unde o ții. Ți-am căutat în geantă, ți-am căutat în valiză, peste tot, dar știu că tu ai Biblie. Și o să te iau eu în mână într-o zi. Și când o să te iau eu în mână, să-ți găsesc Biblia, să vezi tu unde-ți petreci restul zilelor. Și într-una din zile, un coleg de armată dintr-o companie vecină a venit la mine și a zis: la noapte sunt planton și aș vrea să citesc Biblia. Și am zis: planton, nu poți stai să citești Biblia, că trebuie să veghezi. Dacă vine ofițerul de serviciu și face inspecție, de obicei vine, și te găsește citind Biblia, te închide automat. Nu, că o să am grijă, să-mi dai Noul Testament, Și m-a convins și le-am dat. Nu l-a prins nimeni. Dimineața a venit la prima oră, la ora 6, când ne-am sculat, mi-a dat și l-am pus în buzunar. Dar n-am apucat să facem multe mișcări în companie, că a sunat alarma să ne înșiruim, pentru că este inspecție specială de la București, de la Comandamentul Superior al Armatei, pentru că sunt reclame că în regimentul acesta sunt oameni care au literatură religioasă și mai ales Biblie la ei. Bine. Și eu aveam Noul Testament în buzunar. N-am apucat să mă duc să-l pun nicăieri. Am fost în rând, în partea din stânga. Primul cu care a început era un coleg din București, de la Creștin după Evanghelie. I-a deschis valiza, că ne-a pus să ne aducem valizele în față și i-a găsit Biblia în valiză, automat l-au arestat și l-au trimis 30 de zile să facă închisoare acolo în arestul regimentului, să spele în fiecare zi cărămizile prin curte, dar cu peria și cu unghia, și tot era numai sânge. Era batjocură. Și când au găsit, el a venit direct la mine, capitanul. Deci au venit oamenii aceia de la București, ofițerii care inspectau, a venit direct la mine capitanul și a început să înjure și să spună: pocăitule, astăzi te iau și pe tine, dar ție nu-ți dă 30 de zile, ți-ți dau mai mult. Pentru că știu că ai Biblia la tine. M-am rugat, Domnule, Doamne, acum dacă mă aperi Tu, s-a apărat. Dacă trebuie să mă închidă, cum zice el, asta este. A venit inspecția în dreptul meu și când a venit în dreptul meu, căpitanul a venit și a zis, tovarăși inspectori, ăsta este pocăit și ăsta are Biblie, dar nu i-am găsit-o până acum. Deschideți valiza, geamanta, am deschis valiza, sigur, nu era acolo, că eram dulapul cu documente secrete. Dar m-a întrebat, zice, ce ai în buzunar? Și am zis, o carte. Și ia să o vedem. Am deschis buzunarul și am scos, era Noul Testament. Însă când i l-am dat, vă spun cu frică de Domnul. Erau trei oameni care se uitau. Am zis, mă rog Domnului să vă orbească pe toți trei, plus pe căpitan. Și să nu vedeți ce este cartea aceasta. A luat și a deschis și a zis, Noul Testament. Ce Domnule, pe noi, către mine, pe noi nu ne interesează Noul Testament, pe noi ne interesează Biblie, Domnule. Și am zis, mulțumesc, că dați-mi asta înapoi, ca să o pun în buzunar. Mi-au dat-o înapoi și am pus-o în buzunar. Pentru că Domnul își apără cuvântul. Și își apără și mesagerii. Amin? Prin urmare, avem în fața noastră un cuvânt care nu poate fi distrus. Un cuvânt venit prin revelație, un cuvânt la care să faci reacție, un cuvânt care este respins, dar un cuvânt pe care Domnul îl reînnoiește. Și reînnoirea este inițiativa lui Dumnezeu. Și încă atunci când îl reînnoiește, Domnul îl face și mai complex, pentru că uitați ce spune în versetul 32, partea finală din Ieremia 36. Ieremia a luat o altă carte și a dat-o lui Baruc, fiul lui Neria, logofătul. Baruc a scris în ea, după spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în foc Ioachim, împăratul lui Iuda. Auziți acum, multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate în ea. Încă Domnul și-a făcut cuvântul și mai complex decât mai înainte. Glorie Domnului! Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Este cuvântul care nu poate fi distrus și este cuvântul de care noi avem nevoie pentru ca în zile ca acestea să putem să ne păstrăm credința, să putem să ne păstrăm încrederea în Domnul, să putem să ne păstrăm mântuirea. Fără cuvânt nu se poate face nimic. Întrebarea mea este pentru tine care m-ai ascultat în dimineața aceasta. Iubești tu acest cuvânt sau faci reacție la cuvânt? Sau ești indiferent? Sau asculți cuvântul și spui, este pentru mine, mă pocăiesc. Dumnezeu ne-a trimis cuvântul nu să ne condamne, ne-a trimis cuvântul să ne mântuie. Mă rog, Domnule, să fim așa de înțelepți încât să primim cuvântul Domnului cu bucurie și să vedem că avem în mâna noastră o putere a lui Dumnezeu ce nu poate fi distrusă niciodată. Acest cuvânt este viu și lucrător. Lucrează împreună cu noi pentru că este mesajul care îl reprezintă pe Dumnezeu printre noi, în formă scrisă. Pune cuvântul Domnului în mintea ta și în inima ta și trăiește cu credincioșie înaintea Domnului până când te cheamă sau mă cheamă sau ne cheamă Domnul acasă. Amin?